Čao, mano, onda sa vas, iz Koševištine, dok mano, živ.